Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 траўня. Нашыя тэмы. Самалёт «Белавіі», які ляцеў у Барселону, не змог трапіць у Польшчу. Вітольда Ашурка пахавалі пад бел чырвона-белым сцягам. 17-гадовы Мінчук, пераследаваны за масавыя беспарадкі, учыніў самагубства. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самалёт «Белавіі», які ляцеў у Барселону, не змог трапіць у паветраную прастору Польшчы. Пра гэта сведчыў флайт-радар. Самалёт вярнуўся ў Мінск. Еўрапейскі авіярэгулятар заклікаў авіялініі пазбягаць Беларусь, а некаторыя краіны закрылі для «Белавіі» свае аэрапорты. У заяве падкрэсліваецца, што паветраная прастора нашай краіны не з'яўляецца бяспечнай. Заява з'явілася на фоне міжнароднага скандалу, які выбухнуў пасля пасадкі ў Беларусі пасажырскага самалёта Ryanair, які ляцеў з Грэцыі ў Літву. Былі затрыманыя Роман Пратасевіч і Сафія Сапега.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 траўня ў Бярозаўцы ў Лідскім раёне пахавалі палітвязня Вітольда Ашурка. Яго цела накрылі бел чырвона-белым сцягам. Як сказаў брат, такой была воля памерлага. Ашурак, якому было 50 гадоў, памёр у шклоўскай калоніі 21 траўня пры нявысветленых абставінах. За ўдзел у акцыях пратэсту яго асудзілі на 5 гадоў зняволення. Падрабязнасці абвінавачвання невядомыя, бо суд праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечары 25 траўня ў Мінску з 16-павярховага будынку скочыў 17-гадовы Дмітрый Стахоўскі. Перад гэтым ён пакінуў перадсмяротны пост у соцсетцы ВКонтакце. Хлопец патлумачыў свой учынак крымінальным пераследам за ўдзел у мітынгах. Віной таму стаў следчы камітэт, напісаў ён. Як паведамляюць праваабаронцы «Вясны», Стахоўскі быў фігурантам крымінальнай справы за ўдзел у масавых беспарадках. Вядома, што ён быў сіратой, жыў у інтэрнаце. Менавіта супрацоўнікі інтэрната паказалі на яго, як на ўдзельніка акцыі пратэсту, пасля чаго на яго завялі крымінальную справу. У дзень 25 траўня Стахоўскі быў на допыце па гэтай справе. У сваім апошнім допісе ён адзначыў: «Калі б на мяне не працягвалі маральна ціснуць, думаю, я б не наважыўся на такі жудасны ўчынак, як суіцыд. Але мае сілы былі на сыходзе».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы камандзір добраахвотніцкага ўкраінскага батальёна АЗОў Андрэй Білецкі заявіў, што Роман Пратасевіч на ўсходзе Ўкраіны працаваў як журналіст, і гэта супярэчыць дзяржаўнай беларускай прапагандзе і словам Аляксандра Лукашэнкі. Раман сапраўды разам з АЗОвам ды іншымі вайсковымі часткамі змагаўся супраць акупацыі Ўкраіны, піша ў Telegram Білецкі. Ён быў з намі пад Шырокіным, дзе атрымаў раненне, але яго зброяй быў не аўтамат, а слова. Андрэй Білецкі дадае, што Пратасевіч, як і ўвесь беларускі народ, знаходзіцца ў закладніках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціхановская расказала Камітэту па замежных справах Еўрапарламента пра сітуацыю ў Беларусі. Як паведамляе яе прэс-служба, Ціхановская падкрэсліла, што Лукашэнка стаў пагрозай не толькі для беларусаў, але і для міжнароднай супольнасці. Яна заклікала Еўрасаюз да наступных крокаў: неадкладна прыняць 4-ты пакет санкцый і абвясціць пра пачатак распрацоўкі 5-га. Запусціць комплексны план дапамогі ЕС для дэмакратычнай Беларусі, публічна праводзіць палітыку непрызнання Лукашэнка, Лукашэнкі, адмаўляць у якой-небудзь фінансавай падтрымцы ўрадавых запытаў, устрымацца ад новых інвестыцый у Беларусь і новых крэдытных ліній беларускім банкам, а таксама забараніць увоз з Беларусі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, вырабаў з металу, драўніны ды інш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.